Keyingi yillarda orttirilgan immunitet taqchilligi sindromi xalq orasida ko'proq SPID deb ataladigan kasallik Tojikiston aholisi orasida keng tarqalmoqda. Kasallik profilaktikasi bilan shug'ullanadigan markazlardan birida ishlovchi mutaxassisning aytishicha, respublikada bemorlar miqdori yiliga 2 barobar ortmoqda. Bu juda achinarli va xavfli holat. Jamiyat bundan katta zarar ko'radi, deydi mahalliy mutaxassis. Tojikistonlik rus jamiyatshunosi Valentina Daronina aytadiki, muammoni faqat Sog'liqni saqlash vazirligi tabiblar bilangina hal etib bo'lmaydi. Masala ancha jiddiy.
СПИД, он передается через инъекции, через половые пути. Это нужно глубже копать, то есть это проституция. И я, насколько знаю, идет в области увеличения числа наркоманов среди лиц в возрасте от 18 до 30 лет.
СПИД, инъекция ва джинсий юллар билан тарқалади. Буни чуқур ўрганиш керак. Яъни, бу фойишалик ҳам. Va yana bilishimcha regionda 18-dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida narkomanlar soni ortib bormoqda. Ularni hech kim nazorat qilmaydi. Noqonuniy migratsiya haligacha bartaraf etilmagan. Xullas, SPIDning tarqalishi uchun keng sharoit bor, deydi Valentina. Rossiyada 2 yil eri bilan yashab, undan kasallik yuqtirib qaytgan juvonning aytishicha, qaynonasi uni bolasi bilan ko'chaga haydagan.
Men gustam odamda ki, men kasalasdim, men xona peshkadam. O'zma qo'shuna husundan beram. Balki yakki dastman beram, xulmayam qasam egzara usta.
Men onamga kasalligimni aytsam, uydan haydashdi. Men hozir ko'chama-ko'cha yurmayman. Birontaga kasallik yuqtirmay, odamlarga yomon ko'rinmay deyman. Biron joyga ham ishga olishmaydi. Maxsus markazdan yordam berib turishibdi, deydi bemor juvon. Ziyoli O'tkir To'raboyev aytadiki, mahalliy aholi hali ko'p narsani bilmaydi. Tushuncha juda ham past.
Aholi orasida tushuntirish ishlari yetarli darajada olib borilyaptimi? Bordi mana shu kasallikning virusini ortilgan odamlar bilan profilaktika ishlari qanday boryapti? Bizda mana ayrim markazlarda shu o'zini bir marta qonida mana shu kasallikni aniqlashga, mana shunga bizning xalqimiz hali ham tayyor emas. Buni endi tushunmaydi, tushuntirish ishlari past. Targ'ibot tashviqot ishlari. Balki mana shu yashirinchi ham o'tib ketayotgan bo'lishi mumkin bu narsa. Bizdami? Mana shu sog'lom turmush tarzi baribir ham hali meditsina yuqori darajada rivojlangan emas, ayrim taraqqiy qilgan davlatlarga nisbatan.
Deydi O'tkir. Mahalliy ekspert Abdujabbor Yo'ldoshev bu masalada quyidagicha fikrlaydi.
Kishvarhoy Afrika, ya'ni bemori Ebola ziyod shuda ishtodas, hamuni kishvarhoy Avropa chel sax grifta peshir osha grifsodan moyam hamu chela karnal mada kora. Chun agar sipid ham vaqtashana agar sax ishtoda agar hamuni peshir me giftan, bu gasi sipid ham.
Afrika mamlakatlarda Ebola virusi tarqalar ekan, buni Yevropada qanday qattiq nazorat qilishmoqda, biz ham shunday qilishimiz kerak. SPIDni ham qattiq turib, oldini olishganda edi, kasallik bu darajada ko'paymasdi. Endi nog'ora chalishadi, kim qanaqa loyihalar ishlab chiqishadi, hammasi befoyda, deydi tojik tahlilchisi. To'raboyevning fikricha, kasallikni respublikaga ko'p hollarda mehnat muhojirlari keltirmoqda. Buning oldini olsa bo'ladi.
Ko'proq shu virusni orttirib kelish mana shu mehnat muhojirlari hisobidan bo'lyapti. Shu aeroportlarda, temir yo'l vokzallarida kirib chiqish bo'lmaydi mamlakatdan xorijga. Ketish mayli, qaytib kelishda o'shalardan analiz oladimi yoki yo'qmi shu qonidan misolga. Yo biron viruslarni orttirib kelyapti. Mana shu jarayonlar yo'qdir-ku misolga.
Demak, siz nazaringizda shu qaytib kelayotganlardan bir marta istasa istamasa medikator ko'rigidan
o'tadi. Mana taraqqiy qilgan davlatlarda shu aeroportlarda kirish chiqish punktlarida mana xona punktlarida kasalliklarning ko'payishi munosabati bilan analiz oladi-ku masalan. Ana shu narsani joriy qilish kerak. Endi u narsani joriy qilish katta pul talab qiladi. Mamlakat byudjetida unga pul ajratadimi yo'qmi, menga unisi qorong'i.
Deydi Ziyoli. Valentina ham bemorlarning ko'payishini Rossiyaga mehnat muhojirligi bilan bog'laydi.
То, что увеличивается число болеющих СПИДом, ну, конечно, в первую очередь связывают это с трудовыми мигрантами, которые, скажем так, ну, цепляют в России эту болезнь.
СПИД билан ооруганларнинг сони кўпайишини, албатта, биринчи галда вирусни Россиядан юқтириб келаётган меҳнат муҳожирларига боғлашади. Бу шубҳасиз шундай, лекин ўзимизни ҳам bu kasallikning keng tarqalmasligi uchun qat'iy choralar albatta ko'rilishi kerak. Bunga qattiq nazorat, kuchli targ'ibot tashviqot, ommaviy ko'rik o'tkazishlar misol bo'ladi, deydi Daronina. Tojikistonda AIDSga chalingan bemorlarning 60% dan ortig'i erkaklar bo'lib, Ularning aksarini 40 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Bemorlarning 50% dan ortig'i shpris orqali, 35% jinsiy aloqada. Qolganlari esa qon quyish va onasidan nasliy kasallik orttirishgani ta'kidlanadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.